Πάμε στον εκλεκτό καλεσμένο μας.
Πάμε. Είναι ο κύριος Μασουράκης, ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, για να συζητήσουμε για την εικόνα της οικονομίας με αφορμή και την επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής, πώς να το πω για να γίνει κατανοητό, του Ευρωπαϊκού ΣΕΒ, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχάνων. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν υπάρχει επόμενη μέρα στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αν υπάρχει ενδιαφέρον και τι γίνεται με τις δεξιότητες. Καλημέρα, κύριε Μασουράκη.
Καλημέρα σας.
Είστε καλά.
Είμαστε σύνδεσμος επιχειρήσεων
και βιομηχανιών. Έχω μείνει στον παλιό τίτλο. Ελλήνων βιομηχανιών.
Το μικρό όνομα είναι Μιχάλη.
Ναι. Έχω μείνει στον παλιό τίτλο εγώ. Στο Ελληνικών Βιομηχανιών.
Η ουσία μετράει. ΣΕΒ.
Επειδή δεν είναι μόνο ελληνικές βιομηχανίες, γι' αυτό πλέον.
Θα κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί το λένε ΣΕΒ επιχειρήσεων, να πούμε στο θέμα.
Ναι.
Κύριε Μασουράκη, να σας ρωτήσω. Ναι. Επί της ουσίας, οι αλλαγές που βλέπετε εσείς στη διαμόρφωση της οικονομίας και μέσα και έξω από τις πολιτικές, αυτό που έχουμε σαν εικόνα σήμερα 2018, έχει προοπτική? Ή για να έχει προοπτική, ποιες συνθήκες πρέπει να διαμορφωθούν ώστε να πάμε πιο γρήγορα?
Όλα έχουν προοπτική. Προφανώς αυτή τη στιγμή η οικονομία πάει πολύ καλύτερα από ό,τι το παρελθόν. Υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη. Η ανάκαμψη αυτή θα πρέπει να ισχυροποιηθεί. Για να ισχυροποιηθεί η ανάκαμψη θα πρέπει να ακολουθούνται οι σωστές οικονομικές πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα, με οποιαδήποτε παρατράγουδα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Και ακόμα θα ήθελα να πω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα και όταν δεν θα υπάρχει, αν θέλετε, το φρένο των μνημονίων, του προγράμματος προσαρμογής κλπ. Δηλαδή θα πρέπει να υιοθετήσουμε από μόνοι μας ότι αυτές οι πολιτικές που ακολουθούσαμε τόσα χρόνια είναι οι σωστές και συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα. Από εκεί και πέρα βλέπω την οικονομία.
Να μείνουμε λίγο εδώ, κύριε Μασουράκη.
Παρακαλώ.
Έχετε ως σύνδεσμος και με την επιστημονική επάρκεια που έχει ο ΣΕΒ και τα όργανα που έχει, έχετε συμπέρασμα γιατί μπήκαμε στην κρίση, ώστε να πάμε στην εκτίμηση γιατί δεν πρέπει να ξαναφτάσουμε εκεί?
Βεβαίως έχουμε.
Μπορείτε να μας πείτε κάτι τη δικιά σας γνώμη? Τι ήταν αυτό που οδήγησε? Γιατί να μην την κάνουμε?
Πολύ. Να την κάνουμε όπως θέλετε. Είναι θέμα χρόνου. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι τα παλιά, τα χρόνια δηλαδή πριν από την κρίση, υπήρχαν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Και αυτό κατέληξε σε μια κατάσταση όπου ξαφνικά οι αγορές κατάλαβαν ότι η χώρα αυτή δεν έχει την παραγωγική διάσταση για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το χρέος το οποίο έχει αναλάβει. Mm-hmm. Τώρα, γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Έχει να κάνει με το κατά πόσον τα δημοσιονομικά αυτά ελλείμματα δημιουργούν μια τεχνητή ζήτηση στην οικονομία, mm-hmm. η οποία, αν θέλετε, βοηθάει τους παραδοσιακούς χαμηλής παραγωγικότητας κλάδους της οικονομίας και όχι τους εξωστρεφείς δυναμικούς κλάδους που παράγουν για εξαγωγές και υποκαθιστούν εισαγωγές.
Θα μας δώσετε δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε τους εξωστρεφείς τουλάχιστον.
Οι εξωστρεφείς είναι αυτοί που παράγουν για εξαγωγές, ας πούμε τα μηχανήματα, τα μέταλλα, το αλουμίνιο, οτιδήποτε, mm-hmm. τα πορτοκάλια, οτιδήποτε βγαίνει mm-hmm. προς τα έξω είναι mm-hmm. εξωστρεφείς κλάδος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι δεν έχουν την ανάγκη, αν θέλετε, να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές, ακριβώς επειδή η αγορά τους είναι στο εσωτερικό της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τεχνητή ζήτηση η οποία δημιουργείται mm-hmm. από υπερβολικό δανεισμό, μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα κτλ., τότε έχουμε ένα φαινόμενο όπου οι τιμές στους κλάδους τους παραδοσιακούς μπορούν να ανεβαίνουν και οι κλάδοι αυτοί μπορούν να επεκτείνονται, αλλά στους εξωστρεφείς κλάδους αυτό δεν γίνεται. Διότι οι τιμές τις οποίες πουλάνε τα προϊόντα τους δεν καθορίζονται από την εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα, καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές. Διότι πουλάνε στις διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία, αν θέλετε, μέσα στην οικονομία, όπου διωγγώνονται οι κλάδοι οι οποίοι είναι παραδοσιακοί και συρρυκνώνονται οι κλάδοι οι οποίοι είναι για να εξάγουν ή για να υποκαθιστούν εισαγωγές. Αυτό που λέει ο πολλής κόσμος ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, αυτό στην ουσία ήταν. Ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα δημιούργησε το υπερβολικό χρέος, διότι δεν μπορείς να δανείζεσαι συνεχώς χωρίς να μην δημιουργείται πρόβλημα. Mm-hmm. Σε κάποια στιγμή οι αγορές αποφάσισαν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο. Δημιουργήθηκε η κρίση και το ένα και το άλλο. Από εκεί και πέρα έπρεπε να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, να μειωθούν δηλαδή τα δημοσιονομικά ελλείμματα, έτσι ώστε να ξαναρχίσει η οικονομία να εξισορροπεί μεταξύ των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και των παραδοσιακών κλάδων.
Να σας ρωτήσω.
Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Αυτό το πράγμα θα πάρει γενιές για να γίνει και θα πρέπει η χώρα να ακολουθεί τις σωστές πολιτικές, μέσω δηλαδή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ευνοούν, αν θέλετε, τη σχετική κερδοφορία των κλάδων που παράγουν εξωστρεφή προϊόντα, για να μπορέσει να γίνει αυτή η εξισορρόπηση και για να μπορέσουμε να έχουμε δουλειές.
Ναι, αλλά κάποιοι αποφάσισαν αυτό να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και απότομα, με αποτέλεσμα να τεινάξουν το σύστημα στον αέρα.
Τώρα αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση, αν έγινε γρήγορα ή αργά. Το θέμα είναι ότι η χώρα πτώχευσε. Συνήθως η χώρα πτωχεύει σε ένα Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, το να μας δώσει κάποιος περισσότερο χρόνο για να είμαστε στη μιζέρια μας, δεν νομίζω ότι θα ήταν η κατάλληλη λύση. Έπρεπε όλα να γίνουν πολύ γρήγορα και έπρεπε οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αυτές να τις αγκαλιάσουμε, αν θέλετε, και να γίνουν πολύ γρήγορα.
Να σας ρωτήσω.
Ανταυτού πήραμε μόνο το ένα κομμάτι, αρχίσαμε να αυξάνουμε φόρους, να μην μειώνουμε δαπάνες και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως ξέρετε, ακόμα τις εφαρμόζουμε στα τελευταία του στάδια, μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν πριν από 6-7 χρόνια.
Θέλω να μείνω λίγο στο παρελθόν για να κατανοήσουν και οι ακροατές και την ουσία της κουβέντας που έχει, νομίζω, ενδιαφέρον. Τουλάχιστον για μένα έχει, ελπίζω και για τους ακροατές μας. Γιατί ενώ είχαμε ένα σύστημα το οποίο στα λόγια τουλάχιστον ήταν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας τα προηγούμενα χρόνια, έφτιαχνε και δημιουργούσε ένα κρατικοδίαιτο σύστημα δανεισμού χωρίς να πρημοδοτεί αυτό που λέμε την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτά που λέτε, ήθελα να πω, και όσα χρόνια έτσι δημοσιογραφώ, πάντα μου έκανε εντύπωση και σχολίαζα, δεν μπορώ να πω ότι φώναζα κιόλας, γιατί δεν πρημοδοτείται η αγροτική παραγωγή επί της ουσίας στην βιομηχανική της λογική, γιατί δεν βοηθούμε την αλουμίνα ή γιατί δεν βοηθούμε δηλαδή τομείς τέτοιους.
Όλα αυτά γίνονται, είστε κύριο Ορβανίδης.
Ναι,
όλα αυτά γίνονται. Γίνονται σταδιακά, γίνονται σιγά σιγά, γίνονται μέσα από προγράμματα, από κοινοτικά κονδύλια κλπ. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι να γίνει μια μεγάλη αναδιάρθρωση, όπως σας είπα. Δηλαδή πρέπει να φύγουν πόροι από τους παραδοσιακούς κλάδους και να πάνε στους κλάδους τους εξωστρεφείς. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειές σύμφωνα με αυτά που σπουδάζουν, για να μπορέσουν να βρίσκουν δουλειές με υψηλότερα εισοδήματα. Mm-hmm. Σήμερα στην Ελλάδα εκατομμύρια κόσμος, αν δεν κάνω λάθος, το εμπόριο είναι γύρω στους 850.000 άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν με πολύ χαμηλούς μισθούς. Αντίθετα, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη βιομηχανία, σε κλάδους δηλαδή οι οποίοι είναι εξωστρεφείς κτλ., είναι αρκετά λίγοι, βεβαίως κάνουν υψηλότερα εισοδήματα από τους άλλους, αλλά είναι λίγοι. Δηλαδή
αυτό έχει ενδιαφέρον, κύριε Μασουράκη. Υπήρξε μια έκθεση που βγήκε πριν από λίγο καιρό και στο εβδομαδιαίο δελτίο, όπου έλεγε ότι οι μισθοί, στο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ, όπου έλεγε ότι οι μισθοί στη βιομηχανία είναι υψηλότεροι από τους, ο μέσος όρος είναι υψηλότερος από τους υπόλοιπους μισθούς.
Λογικό δεν
γιατί
είναι αυτό.
Πώς προκύπτει αυτό?
Αφού έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα από τους άλλους κλάδους, δεν θα έπρεπε να είναι υψηλότεροι μισθοί και είναι.
Ότι πληρώνονται δηλαδή καλύτερα οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους.
Ναι, δεν είναι τίποτα παράξενο όμως. Και εντωμεταξύ η βιομηχανία είναι κλάδος ανταγωνιστικός. Δεν είναι κλάδι όπως ξέρω εγώ, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, αλλά υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα και μπορούν να επιβάλλουν, αν θέλετε, μισθούς μεγαλύτερους από αυτούς που δικαιολογεί η παραγωγικότητά τους.
Να έρθουμε στο σήμερα, να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Να δούμε αν μπορεί το μοντέλο, το αναπτυξιακό μοντέλο στην Ελλάδα να αλλάξει, να μην βασίζονται στο κράτος.
Και αν αλλάζει.
Το μοντέλο αλλάζει σιγά-σιγά. Με όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται προσπαθεί, όπως είπα, να αυξήσει, αν θέλετε, τη σχετική κερδοφορία των δυναμικών κλάδων της οικονομίας. Για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις σε αυτούς τους κλάδους, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, εισοδήματα, απασχόληση, καλή απασχόληση, καλά εισοδήματα. Αυτό γίνεται. Αλλά γίνεται πάρα πολύ αργά. Mm-hmm. Υπάρχουν τεράστιες αγκυλώσεις, υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις, αν θέλετε, διότι όπως σας είπα, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι εγκλωβισμένο αυτή τη στιγμή στους κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλής τεχνολογικής έντασης. Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, μια κοινωνία δεν μπορεί να κάνει άλματα τεράστια. Εκτός αν υπάρχουν δικτατορίες κλπ. Αν είμαστε Κίνα, αυτά όμως δεν γίνονται εδώ στην Ελλάδα.
Κύριε Μασουράκη,
πηγαίνουμε σταδιακά. Θα μπορούσαμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα.
Καλώς δεν γίνονται.
Αν αγκαλιάζαμε, αν θέλετε, τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις.
Λέω, καλώς δεν γίνονται. Δηλαδή, δεν θα φανταζόμουν ότι να είχα καλή οικονομία με δικτατορία, δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση.
Όχι, αλλά βλέπουμε πολλές φορές, παραδείγματος χάρη η Κίνα, ότι έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει καταφέρει δηλαδή από μια κοινωνία η οποία ήταν και μια οικονομία που ήταν κατά βάση αγροτική, να γίνει σήμερα μια παγκόσμια.
Με ένα δολάριο την ημέρα όμως το ημερομίσθιο. Με ένα δολάριο την ημέρα το ημερομίσθιο.
Δεν πάει ένα δολάριο την ημέρα. Η παραγωγικότητα διαχέεται σε όλη την οικονομία. Αργά ή γρήγορα το ένα δολάριο την ημέρα γίνεται 100 δολάρια, γίνεται 1000 δολάρια και πάει λέγοντας.
Ναι, τα κινέζικα προϊόντα είναι φτηνά γιατί είναι φτηνό το κόστος παραγωγής. Δεν είναι φτηνά.
Το ξέρω αυτό. Έτσι ξεκινάει κάτι. Ξεκινάει από το μηδέν και πάει προς τα πάνω.
Ναι, το θέμα
αλλά
να
μην έχετε αμφιβολίες ότι θα αρχίσουν και οι Κινέζοι να γίνουν αστική τάξη. Αυτό που λέμε αστική τάξη. Να έχουν καλύτερα σχολεία, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη πώς το λένε, κοινωνική προστασία.
Ας έρθουμε
όλα
λίγο.
Αυτά τα πράγματα θα γίνουν.
Ας αφήσουμε την Κίνα στον δρόμο της και στον δρόμο του μεταξύ και να έρθουμε εμείς στη δικιά μας μικρή χώρα. Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω στο κομμάτι της, της ανάπτυξης και των παραγωγικών αυτών τομέων που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά συνθήκες. Αυτό που λέτε διαρθρωτικές αλλαγές, και επειδή γίνεται πολύ κουβέντα σε αυτό, είναι δύο ζητήματα, το κομμάτι της φορολογίας και το κομμάτι του εργατικού κόστους. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη δική σας γνώμη? Για το εργατικό κόστος εμέσως μου απαντήσατε.
Δεν υπάρχει θέμα εργατικού κόστους. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει μέλλον. Όταν μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εννοούμε πάντοτε το εργατικό κόστος σε σχέση με την παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει κανένας και να πει θα μειώσω το κόστος εργασίας ή θα αυξήσω την παραγωγικότητα για να γίνω ανταγωνιστικός και συνεπώς να μπορώ να παγίνω καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτά τα δύο πράγματα είναι μαζί. Δηλαδή, οι επενδύσεις που κάνει κάποιος, τις κάνει επειδή, αν θέλετε, ενσωματώνουν και το εργατικό κόστος και την παραγωγικότητα της οικονομίας. Και συνεπώς αυτό που απαιτείται είναι να υπάρχει κάποια κερδοφορία, η οποία να είναι διεθνώς, πώς θα το πω, συγκριτικά ανταγωνιστική. Δηλαδή, εάν επενδύει κάποιος στην Ελλάδα, να ξέρει ότι θα πάρει την ίδια απόδοση περίπου με αυτό που θα πάρει αν επενδύσει κάπου αλλού στη γη. Διαφορετικά δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα για να επενδύσει.
Κύριε Μασουράκη,
να μείνω λίγο εδώ. Κύριε Μασουράκη, για μένα είχε πάντα ενδιαφέρον το κομμάτι των δικτύων. Και όταν μιλάω για δίκτυα, μιλάω για το τρένο, τις μεταφορές δηλαδή.
Τα ουσιαστικά. Δίκτυα,
τα δίκτυα, ναι. Τα δίκτυα. Το λέω και για τους ακροατές.
Φωταέριο, τα πάντα, γέφυρες.
Όπως είναι σήμερα τα πράγματα ή όπως πηγαίνουν, θεωρείτε ότι έχουμε ανάπτυξη στο κομμάτι των δικτύων, όπου μέσα από τα δίκτυα βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της ανάπτυξης θα οδηγηθεί σε καλούς δρόμους?
Βεβαίως έχουμε ανάπτυξη, βεβαίως. Δηλαδή άμα το δεις διαχρονικά το θέμα θα δεις ότι είναι μέρα με τη νύχτα. Να σας θυμίσω ότι πριν από χρόνια έπρεπε να βάλουμε αγγελία στην εφημερίδα για να βρούμε τηλέφωνο, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είστε, ναι. Όσο εγώ. Αλλά αυτή τη στιγμή τα δίκτυα του ΟΤΕ είναι.
Όχι, έλεγα τα δίκτυα μεταφορών για τις άλλες χώρες.
Όλα αυτά γίνονται. Τεράστιες επενδύσεις έχουμε κάνει σε δρόμους. Πηγαίνει στα Γιάννενα σε 3 ώρες τώρα. Πηγαίνει στην Καλαμάτα σε 2 ώρες. Αυτά είναι όλα αποτέλεσμα των επενδύσεων που έχουν γίνει στα δίκτυα.
Εδώ λοιπόν η σύνδεση ή η συνεργασία στη λογική του δίκτυου, ενώ δηλαδή.
Συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα.
Ναι. Πόσο σημαντικός είναι κατά τη γνώμη σας και πού πραγματικά.
Είναι πολύ σημαντικός. Και πού
κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επενδύσει, να έχουμε δημόσιες επενδύσεις δυνατές, ώστε να ανοίξει δρόμος για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Δημόσιες επενδύσεις, δεν ξέρω τι εννοείται δημόσιες επενδύσεις, γιατί όπως είπατε μόλις προηγουμένως, καλύτερα είναι τα πράγματα να γίνονται με στην πράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς όμως για να μπει ο ιδιωτικός τομέας κάπου, θα πρέπει να υπάρχει κάποια, δηλαδή το έργο να έχει κάποια απόδοση. Έτσι ώστε να μπορεί και το κράτος να κάνει αυτές τις επενδύσεις, αλλά χωρίς να βάζει από μπροστά όλα τα λεφτά.
Φαντάζομαι σε ένα άλλο μοντέλο όμως, με μεγαλύτερο έλεγχο.
Αυτό το μοντέλο που χρησιμοποιείται σήμερα, δεν ναι, υπάρχει τίποτα άλλο.
Με έλεγχο, με απόλυτη
υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει
διαφάνεια που πάνε τα λεφτά.
Εσύ μόνο δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
Ναι,
τέτοιο.
Λέω, επειδή ζήσαμε ένα μοντέλο τα προηγούμενα
είμαστε
χρόνια.
Υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ναι. Βουλή. Δηλαδή, άμα θέλει οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει τα στοιχεία. Με ποιο τρόπο πληρώνονται οι παραχωρησιούχοι, πώς λέγονται.
Ναι, ναι.
Αυτά τα θέματα.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Μουσουλάκη. Να σας ρωτήσω και ένα τελευταίο έτσι. Νομίζω ότι πέρασε 20 μισή ώρα, μια χαρά.
15 λεπτά.
Ναι, μόνο.
Ναι, τρέχει ο χρόνος.
Τρέχει ο χρόνος.
Κοιτάξτε, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είπατε προηγουμένως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αφορούν σε κατάργηση προνομίων. Δηλαδή είναι μια λέξη που τη λέμε πολιτικά ορθή, την πιπιλίζουμε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά στην ουσία αυτό που σημαίνει, και άμα το δείτε, δηλαδή άμα το ψάξετε λίγο θα το καταλάβετε αυτό που λέω, είναι κατάργηση προνομίων.
Τι σημαίνει προνόμια?
Προνόμιο είναι κάτι που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις εισόδημα χωρίς να δουλεύεις. Αυτό είναι.
Ναι.
Δηλαδή κάποιος που έχει ένα αγρόκτημα ναι. και το νοικιάζει ναι. κάνει λεφτά ακριβώς mm. επειδή έχει το αγρόκτημα.
Ναι.
Το αν επενδύει στο αγρόκτημα ή όχι, δεν έχει σημασία. Και εμείς στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, επειδή έχουμε το ωραίο κλίμα, τις ομορφιές, την αρχαιότητα κλπ, κατά κάποιο τρόπο οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη του τουρισμού.
Ναι.
Ο τουρισμός όμως είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλευόμαστε επειδή υπάρχει, δηλαδή μας το έδωσε ο Θεός.
Mm-hmm.
Διαφορετικά δεν θα υπήρχε.
Και είναι και απρόβλεπτος.
Είναι
αστάθμιστο. Είναι αστάθμιστο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Είναι αστάθμιστος ο τουρισμός. Ο τουρισμός στην
ναι,
οικονομία μας.
Να γίνει κάτι και να αλλάξει.
Και να αλλάξει. Ακριβώς. Είναι για το παραπάνω.
Καλό είναι που υπάρχει ο τουρισμός. Δεν λέω. Καλό είναι που υπάρχει ο τουρισμός. Αλίμονο. Απλώς θέλω να πω ότι κάνουμε λεφτά σαν χώρα, αν θέλετε. Όπως ας πούμε στην Αίγυπτο έχουν το κανάλι του Σουέζ. Το κανάλι του Σουέζ βρέθηκε εκεί πέρα. Είναι μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Συνεπώς κάνουν πολλά λεφτά στην Αίγυπτο ακριβώς επειδή υπάρχει το κανάλι του Σουέζ.
Να επενδύσουν δηλαδή στην πραγματική παραγωγή.
Ναι, αυτό
η πραγματική
αυτό.
Παραγωγή είναι αυτή στην οποία επενδύεις mm-hmm. για να έχεις το αποτέλεσμα. Αν εκμεταλλεύεσαι κάτι που βρήκες από τον πατέρα σου, ξέρω εγώ, mm-hmm. δεν πας πουθενά, δεν κάνεις τίποτα.
Συμφωνούμε. Για κοίτα που συμφωνώ με το βιομηχανό. Λοιπόν,
δεν
κύριε
Μασούρα. Οικονομολόγος.
Μα τίποτα βιομηχανό, θα μέχρι το τέλος. Εκπροσωπούμε όλη την επιχειρηματικότητα.
Ξέρω,
αλλά βεβαίως η βιομηχανία είναι αυτό που λέμε εξωστρεφής κλάδι της οικονομίας.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Σας το είπα από την αρχή. Ότι αν δεν επενδύσεις.
Μαζί με τη γεωργία για να μην
Ακριβώς. Γεωργία, βιομηχανία, αυτό είναι η ανάπτυξη. Τέλος. Τελεία. Όποιος θέλει να το καταλάβει.
Όχι, είναι η εξωστρεφής κλάδι. Υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία.
Ναι. Μετά.
Αυτό δεν αμφιβάλλει κανένα.
Να σας ρωτήσω.
Είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες παράγουν λογισμικό παραδείγματος χάρη, το οποίο εξάγεται διεθνώς.
Ναι.
Υπάρχουν δηλαδή και άλλα πράγματα.
Το κατατάσσετε, το λογισμικό στη βιομηχανία ή στην υπηρεσία. Στην βιομηχανία, φαντάζομαι.
Εντάξει, υπηρεσία είναι με την έννοια τώρα, άμα αρχίσεις και φτιάχνεις iPhones και λοιπά που ενσωματώνουν το λογισμικό, το προφανώς έχει.
Αλλά εμείς πάμε καλά σε αυτή την αγορά.
Θέλω να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μασούρα, για να έχετε την καλοσύνη.
Παρακαλώ.
Είναι βέβαιο ότι η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία και τον Αύγουστο του 2018, που είναι και παχές ημίγες, θα ανακοινωθεί η έξοδος από τα προγράμματα.
Μάλιστα.
Θέλω να σας. Εγώ το θεωρώ αυτό ξεκάθαρο και θα έχουμε ουσιαστικά το ραντεβού στη ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός της χώρας θα ανακοινώσει τα νέα δεδομένα στη νέα κατάσταση. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που αναμένει πλέον η κοινωνία, μέσα στην κοινωνία είναι και η αγορά, οι εργαζόμενοι, όλοι είμαστε στην κοινωνία. Από τη δική σας οπτική, τι είναι αυτό που θα περιμένατε το Σεπτέμβρη να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος διαχειρίζεται το κράτος στα νέα δεδομένα?
Κοιτάξτε, θα θέλαμε να ανακοινώσει ότι συνεχίζεται η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας. Διότι αυτός είναι ο δρόμος ο οποίος μας οδηγεί σε αυτό που είπαμε. Τη μεταφορά πόρων από τους παραδοσιακούς κλάδους στους εξωστρεφείς κλάδους. Συνεπώς θα ήθελα να ακούσω ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, θα ενταθούν αν θέλετε. Θα ήθελα προσωπικά εγώ να ακούσω ότι αυτή η χώρα έχει 4-5 επενδυτικά μεγάλα projects, σχέδια, τα οποία πάει προς τα έξω, τα ανακοινώνει και αρχίζει και προσκαλεί κόσμο, επενδυτές να φέρουν λεφτά, να φέρουν εργοστάσια, να γίνουν εδώ στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Τέτοιου είδους δραστηριότητες θα ήθελα να αναπτύξει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα.
Μάλιστα.
Διότι από τη στιγμή που βγούμε στις αγορές, θα υπάρχει το καλός έχειν, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ανισορροπίες, ούτε μεγάλα προβλήματα, έχει ένα χρέος τεράστιο, το οποίο όμως οι Ευρωπαίοι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα μας αφήσουν να το αποπληρώνουμε σιγά σιγά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε, αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη. Όταν λέω έμφαση στην ανάπτυξη, δεν εννοώ να δώσουμε έμφαση σε διάφορα προγράμματα, ΕΣΠΑ, ΜΕΣΠΑ κλπ. Πρέπει να αφήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, την ιδιωτική οικονομία να αναπτύξει δραστηριότητα. Και αυτό που είπατε για τη φορολογία δεν το απάντησα προηγουμένως, αλλά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή σαν κοινωνία να αποφασίσουμε τι είδους κίνητρα πρέπει να δώσουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία για να κάνει επενδύσεις. Και δυστυχώς η υπερφορολόγηση είναι μαζί με το κόστος ενέργειας, μαζί με τις φορές κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχουν τεράστια δηλαδή θέματα τα οποία εμποδίζουν, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή να γίνουν επενδύσεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Μασουράκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.